Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Gull nødvendig i dagens pengesystem? Hva gjorde krigene til økonomien vår? Har det fortsatt effekt den dag I dag? Eller har du bare lyst til å høre meg snakke om de vanlige tingene? Da denne episoden noe for deg.
Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet I hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden.
Hallo, hallo, velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Dette da en fortsettelse på den miniserien om penger. Så har du ikke hørt dem andre tidligere, så anbefaler jeg å gjøre det. Dette jo da den tredje I rekka. Den første jo da episode 15, der penger del 1. Episode 17 penger del 2. Og dette da episode 19, som penger del 3. Fra 1800-tallet og fremover mot dag, I hvert fall etter andre verdenskrigene. Jeg vil også bare understreke som alltid at jeg en hobbyøkonom, og denne forstand også bare en interessant I forhold til historie. Jeg leser ting som jeg ser dem, tenker selv, og lager meg opp egne meninger. Men det kan godt hende at jeg har misforstått noe. Så det jo ikke noe I denne episoden her som ment som rådgivning eller guide eller sånt, på noen som helst måte. Bare som tankevekkende innhold. Men skal ikke kaste bort tiden din mer. La oss hoppe rett I episoden. Så, vi forlot I forrige episode overgangen fra 1700-tallet til 1800-tallet, og I 1800-tallet så bevegde jo de fleste økonomien seg bort fra merkantilisme som vi snakket om I forrige pengeepisode, hvor I stedet for å hoarde ting I eget land, så begynte man å gjøre handler da, med andre nasjoner for å øke velstanden I landene. Det ble mer ok å kjøpe varer inn og ikke produsere alt selv. Og et stort land som ikke ble helt med på denne trenden her, som fortsatt hadde ekstremt mye ettertraktet av varer rundt omkring I verden, det var jo Kina. Kina var jo spesielt ettertraktet, for de hadde stor produksjon av silke, porselen og te. Kina hadde veldig strenge regler når det kom både til eksport og import, og det var to havner som foruten om Silkeveien, som for så vidt ganske relevant I hele det mongolske riket og sånn vi snakket om Genghis Khan tidligere, men med transport med Vesten så var jo det vanligvis via vann. Og da var det to havner som var lovlig for utlendinger å sette fot I. Da. Den ene havnen gikk også ned, så til slutt så ble det jo bare en havn der man landet, og den heter jo da Hongen, eller altså The Hong. Dette stedet jo nå kjent I dag som Hong Kong, som jeg regner med mestparten av dere har hørt om. Det her gjorde at det var mye lettere å få passe på at reglene ble holdt når det kom til eksport og import, siden det var et regelverk som var I denne byen utifra hvordan man skulle gjøre handel med utenlandske land. Da. Så her det egentlig ganske mye som skjer da, mellom Kina og Vesten. Det store kulturkonflikter ettersom Europa hadde kommet til en situasjon hvor åpen handel og alt det nye skulle få samfunnet opp og frem og gjøre alt bedre, skape velstand for alle. Og siden ikke sant, det var mye ettertraktet varer fra Kina og de restriksjonene de hadde, så gikk det på en måte ganske fundamentalt mot de ideologiske ideene Vesten hadde. Og Hongkong jo også veldig langt unna Beijing, da, som hovedstaden, så det da gjorde det også veldig vanskelig å få kontakt med daværende keiser. Du kunne jo ikke bare gå direkte til han. Da. Det jo mye, mye interessant historie her når det kommer til diplomatien, da, spesielt mellom Storbritannia og Kina. Jeg skal prøve ikke å gå for mye inn I akkurat det der, men denne situasjonen her spiller inn ganske viktig I dag. Siden stereotypien da, som vi har om britene jo at de veldig glad I teen sin, og I te importerte de I hevevis fra Kina. Dette kjøpte de jo med metaller, altså på den tida så brukte de jo sedler, ikke sant? Og så var det jo hvor, for at man skulle gjøre verdenshandler for å vite om ja, hvor mye var det, kinesiske penger var kontra britiske penger, så må det jo stå på den sedlen hvor mye gull eller andre metaller det verdt da, for at man kunne veksle dem. Så de meste land brukte jo sølv og gull, men så var det jo så klart kopper for de som hadde mer det. Det spørs jo litt hva som var et metall som et land hadde god tilgang til. Da. Men uansett, I en periode der så brukte jo egentlig Storbritannia 10% av sine utgiftene, altså 10% av utgiftene til staten var knyttet til teimport. Altså 10% av statsbudsjettet gikk til teimport. Dette var jo en av de varene som skapte mest sirkulasjon I brittisk økonomi, og gjennomsnittshusholdningen på den tiden brukte også 5% av inntekten sin på te. Så med handelen til Kina så brukte de egentlig ganske mye sølv, det var egentlig sølv som var hovedsakelig de skippet ut for motsetning til te, og Storbritannia mistet jo også kontroll over mye av Sør-Amerika, og Sør-Amerika var jo egentlig deres tilførsel av sølv, så det gjorde jo til at Storbritannia ble ganske sølvfattig. Så når liksom bankvirksomheten og sånt kom inn, så ble det jo ganske naturlig da for Storbritannia å si at... at hei, vi skal bruke gull, fordi det hadde vært dumt at de hadde brukt sølv, for eksempel, fordi da hadde de allerede skippet det ut. Så jeg tror det en av de store greiene som gjør til at gull på en måte også blir sett som standard, da. At det blir mer og mer Storbritannia som la grunnlaget for det. Det jo noe av historien I forhold til hvorfor gull har blitt mer og mer sentralt. Vi snakker jo ofte om gull tilbake I tiden, når vi snakker om mynter som brukt, men det flere typer metaller som blitt brukt. Da. Ofte gull, sølv og kopper og blandinger, da. Som bronze for eksempel. Også for å gå litt inn I politikk, da, eller I forhold, men mellom land, så Storbritannia måtte jo finne noe annet å bytte med kineserne. De ville jo ikke gi fra seg gull nå, som liksom gull ble mer sentralt, samtidig som de hadde jo ikke mer sølv å gi. Så det de gjorde var jo at de hadde jo eierskap over India på den tiden her, og der var det jo mye eksport av bomull, men ettersom Egypt og USA var på veien opp I produksjon, så ble jo konkurransen større og profitten da mindre. Men så var det jo noe annet da, som kunne bli drykket ganske bra på denne indiske jorda, der hvor de hadde plantet bomull, altså valmø. Av denne valmuen så går det an til å lage da opium, og det jo da svært avhengighetsskapende. Og det her gikk jo ikke an å handle med Kina, fordi det var jo en del av, når vi snakket om Hongen, så var jo det veldig forbudt da, å handle opium, eller eksportere og importere opium. Dop var jo hardt imot, men det Storbritannia gjorde, som ja, du kan jo ha egne meninger på det, det var jo at I Calcutta så bare ba dem folk å selge opium åpent utenfor nærme den kinesiske grensa. Da. Og så håpet de på at smuglere kom til å ta det inn, så de skapte en opiumavhengighet I Kina. Via handel I Calcutta så var det jo 1835, så ble det stort sett eller da ble det importert 1,4 tonn opium årlig I Kina, og I 1839 så ble det da cirka 2,56 tonn opium importert inn I Kina. Det her jo mye spennende historie bak det her, men jeg skal ikke dra alt for mye inn I det her, men du kan jo si Storbritannia skapte jo en ekstremt svær rusavhengighet I hele Kina, og det ble et stort problem for landet, og det ble også stor konflikt angående handel, og det her jo det som også ble forgangeren til, eller det ble jo opiumkrigen, eller opium war, så går an til å søke opp, som mye, mye spennende intriger og ting der, og så også 1800-tallet, 100 år med ydmykelse fra Kinas side. Så Kina bærer jo også for eksempel et nag da, mot Vesten på grunn av det her. Og jeg vil jo sagt at det egentlig også ganske forståelig. det at Taiwan også røsket seg bort fra Kina har jo også mye å si i forhold til når det kommer til handel av kinesiske varer og sånne ting, og det spiller jo også en ganske stor greie I det geopolitiske nå I dag. Men jeg skal ikke vie så mye mer tid til det. Ja, som nevnt så ble jo Storbritannia, de ville jo da kjøre på med gull, for de hadde jo mer gull enn sølv, og samtidig så kom jo USA på banen her, og USA hadde jo også store tilganger til gull, så der ble det jo også... også mye det var positivt for de landene ikke sant? De som kunne få tak I gull at gull var det som var gangbar mynt fordi da fikk de jo bare verdier av å utvinne de ressursene de hadde innen de landene da. Sedlene fikk jo skikkelig kom jo skikkelig I sving I hvert fall når den liksom brittiske sentralbanken fikk veldig stor respekt og det som var interessant her var jo at sedlen fikk jo en høyere verdi enn gullet, altså det var jo mye mer praktisk da, å oppbevare og ta med seg rundt en seddel enn det var gull så det som også skjente var jo at hvis folk satt inn, folk var villige til å sette inn 1,1 altså 10% mer da, gull for den seddelverdien den fikk. Så la oss si du for eksempel satt inn 1,1 kilo gull, så fikk du sedler tilsvarende verdien 1 kilo gull, fordi det ble så verdsatt. Men det var ikke før 1844 Bank of England sin seddel ble den nasjonale valutaen. Og da kom det da I lovverket at ingen ny bank fikk lov til å printe ut egne type penger. Altså nå tar vi det jo ganske for gitt da, at et land har en type penger. Men du må jo huske at når vi snakket om I forrige episode at det var disse gullsmedene som kom opp I samarbeid med... handelsfolk så var jo banker privatisert og alle disse forskjellige bankene hadde jo da sin egen valuta så det jo først da I 1844 at det ikke var lov da til å lage en ny bank og få et ny penge men det var jo mer penger I omløp og de skulle jo da få lov til å fortsette å være I omløp men hvis en bank ble kjøpt opp av en annen så måtte jo den var ikke ene valutaen forsvinne så på sikt så ble det jo da vannet ut da, så til slutt fikk jo sentralbanken eller Bank of England en slags monopol på denne valutaen. Og det var faktisk ikke før 1921 at alle sedlene I ulike banker ble borte I England. Altså det akkurat over 100 år siden. Det ikke så lenge, det en skikkelig gammel mannsandel siden. Og så da var det da flere typer sedler I Storbritannia. I Skottland og I Irland det fortsatt noen banker som har opprettholdt retten sin til å printe sin egen penge, så der har de ikke bare en nasjonalvaluta, de har fler. Vi tar det ekstremt for gitt at vi har en felles penge å gjøre handel I, og dette jo egentlig en veldig relativt ny idé. Og det var ikke før I 1935 at USA fikk den amerikanske dollaren som sin valuta. Selv om det å ha en valuta gjør mye smertefritt, så må vi også huske at denne ene valutaen, hvis den kollapser, så kollapser jo hele nasjonens pengesystem. Disse kollapsene skjedde jo gjentatte ganger over 1800-tallet, men med sikkerhet I sentralbanken så klarte de å backe det opp. Da ble det ikke de samme kollapsene som skjedde med han John Law for eksempel i Frankrike, som vi snakket om forrige episode. Så de lokale bankene, de... kom jo for å ta ut penger og ta ut reserver, og så ble de da backa av sentralbanken, som skapte da en stabilisering. Så dette her ble et system som ble mer og mer brukbart, og har da liksom utviklet seg da, med tida. Fordi uten sikkerhet, og spesielt uten tro, uten tillit til pengesystemet, så vil jo folk prøve å trekke ut pengene sine, og da kommer jo alle sammen samtidig, skal ha pengene sine ut, og da skjer det jo et bankrun, da, som vi har snakket om tidligere. Vi har jo snakket om inflasjon, og vi snakker jo, har jo snakket om I episoden her ofte at det blir tuklet med når liksom noen kommer inn I pengesystemet, printer ut masse penger og sånt. Men vi har jo snakket om at det handler om gangbar mynt som kommer I omløp. Og det skjedde jo også en ganske stor krise I USA når The California Gold Rush skjedde. Det her var jo rundt 1848 til 1855. For da fikk de så mye gull, altså de fikk tak I så mye gull, at det ble en stor inflasjon, for det var jo gull som var gangbar mynt. Eller det du kunne trade inn da, for dollar. Så det var jo liksom... det å mine gull var jo direkte å få tak I penger. Så det kom så mye penger I omløp at det skapte da en inflasjon. Så det ikke bare å bli rik. Så vi fortsatt I USA. Dollaren backa opp av den klassiske gullstandarden. Det var da altså at 20 dollar var verdt var verdt I gullens ekvivalent. Da. Altså banken holdt hele verdien av dollar. Så det var litt kronelig forklart, men det jeg mener da, ikke sant, at bankene da holdt hele verdien av gull I dollar I banken. Og det jeg mener her, det jo at hvis det skulle skjedd et bankrun, da, eller det skjer jo ikke et bankrun hvis ikke det kollapser, men hvis alle skulle gått inn for å ta ut pengene sine, vært I sedler, så hadde alle sammen fått ut gull. Men så skjedde jo noe I 1914. Da havna USA I krig, altså da var det jo første verdenskrig som brøt ut. Og da ble det fort stoppet, bare for å få militæret til å fungere. Så da ble denne her koblingen kuttet for en periode, men så kom den jo tilbake igjen. For etter behovet for å printe penger for å styrke militæret, så, som kanskje noen kjenner igjen fra tidligere historier her, men så kom sedderen tilbake til å bli backa med gull. Men det som skjedde nå, det var jo at fractional reserve banking, eller fraksjonell bankreserve, var med inn I spill. Så det betyr jo at banken trenger ikke å ha like mye gull inne for sedlene de har I oppløp. Så hvis alle skulle gått inn og ta sedlene sine, så fikk de ikke alt ut. Så den fordelingen her, det var jo da, I stedet for at den klassiske gullstandarden, da, så går de da over til the gold exchange standard, litt usikker på hva det heter på norsk. Så det vil jo si at det kunne være 50 dollar I omløp, eller den ratioen den valgte da, det var 50 dollar I omløp for hver 20 dollar av reell gullverdi det var I banken. Det vil jo si da at dollaren hadde på en måte en 40% svekkelse opp mot gull, om du ser det slik. Så banken hadde da en 40% reserve ratio. Andre verdenskrig var ekstremt mye mer omfattende. Denne krigen her påvirket så mange land, og gjorde at det ble så mange menneskeliv tapt, og det var jo ekstremt mange grusomheter, men det skal jeg prøve å holde meg litt unna I denne episoden. Jeg skal prøve å holde meg til det økonomiske. Og her det mange land da, som mistet ekstremt mye av sin produksjon, for så de må jo legge ned produksjonen for å være med I krig, og det var ekstremt mye ressurser da, som måtte bli brukt for å holde ting gående. Altså, et land, ikke sant, man fikk jo store tap her. De fikk jo store tap av menneskeliv, folk som skulle også gjøre jobb, ikke sant, som skulle skaffe ressurser, var arbeidstakere og alt sånt, de måtte jo forlate jobben sin. Ingenting ble produsert. Alt, eller med unntak av våpen, da. Mat og våpen var jo alfa, men alt annet ble jo da satt på pause. Og ellers var det jo bare å få alt mulig ressurser inn I militæret for å kunne stille til krig. Dette gjorde jo til at land ikke lenger kunne produsere egne varer, men da måtte de importere fra andre og bruke de reservene de hadde til det. Altså det her måtte da outsources, hvor de måtte få det utenifra. USA var jo ikke en tidlig deltaker når det kom til krigen, og hadde veldig mye produksjon, var ganske langt unna krigen, så det her var jo en ekstrem gylden situasjon for dem. For de kunne jo da eksportere veldig mye til andre, og etterspørselen var jo høy, for folk måtte ha det, så de fikk jo mye for eksporten sin. Og da blir det jo litt I den merkantilismens ånd, da, men ikke sant, de eksporterer jo ut, og de vil jo ikke ha valutaen til andre land, så da tar de jo da gjerne til seg gull. Fordi sedlene til de andre hadde jo ikke reelle verdier, spesielt ikke hvis de allerede har gitt bort sølv og gullet sitt I USA, så jo ikke sedlen til det landet da, jo ikke backa noe, så det har jo ingen reell verdi. Så da vil jo bare USA ha gjenstander, da, eller metaller, eller det som på en måte ble sett på som reell verdi, da. Altså det du backer sedderen med. Dette foregikk jo I typ 6 år, før USA også ble delaktig og begynte å bruke en del av sine egne ressurser for å delta I krigen. Men nå har det jo også tilegnet seg ekstremt stor rikdom, Og på et tidspunkt så tror jeg USA var estimert med å ha 2/3 av alt gullet som ble brukt som penger. Altså det var jo så klart gullet fortsatt igjen I jorda, men av det som på en måte sirkulerte som penger, så 2/3 av alt gullet I verden lå hos USA. Så kan du jo tenke at resten av verden måtte dele det resterende I en tredjedel, hvor hele Europa nesten ikke hadde en dritt og hadde null siden de var helt blakke etter krigen, for at de måtte bruke alle ressurser for å trade med USA, for å holde liv I seg selv, for å holde ut krigen. Og hvis vi begynner å følge trenden til de tidligere historiene vi har hatt, så det jo ofte det at når en nasjonalvaluta ikke kan backes I gull, så kollapser den økonomien, sånn som vi for eksempel så I veldig mange I de tidligere pengeepisodene. Men det Nicholas Barben hadde som en idé, det å frakoble gullet, det hadde jo ikke slått helt igjennom enda, så det var jo store farer her for nasjonal kollaps over hele Europa. Og det som verden på en måte gjorde da, for å få stabilisert det økonomiske situasjonen, det var å komme inn på The Bretton Woods System, eller The Bretton Woods Agreement. Det ble jo da implementert I 1944. Og det de gjorde her, det å gjøre til at dollaren ble verdensvalutaen. Og det jeg mener med det her, det at alle valutaer I verden pinnes mot dollaren. Og hvis alle valutaer kan trades for dollaren, og dollaren kan trades for gull, da det jo greit nok. Da det bare ett ledd til, men det betyr jo at for eksempel den norske krona da backa I gull, for den backa I dollar, og dollar da backa I gull. Under krigen har jo ekstremt mange land tatt opp lån fra USA, så de hadde jo masse da dollar som de hadde hos seg, og så det var jo egentlig veldig en naturlig overgang for veldig mange land da. Og det her var jo nesten en løsning veldig mange måtte gå med på, så det var jo en avtale 44 land gikk med på. Og på daværende tid så kunne du da $35 kunne meldes inn for 1 ounce gull da, eller tilsvarer 28,4 gram da, hvis du nøye. Det var da en ny era av dollarstandarden. Men det var en litt sånn finurlig greie her, og kanskje også litt skummelt, fordi at når den avtalen her ble inngått, vi snakket jo om at USA under Første verdenskrig koblet seg av guldstandarden I en kort øyeblikk, men også frakoblet seg det å ha 100% backing I guld, ikke sant? De gikk over til å ha $50 I området per 30 dollar verdt av guld, men her I 2. verdenskrig så har man også frakoblet det, og det var ingen kobling her. Så det betyr at USA I teorien kunne ha uendelig mye dollar ute, siden det ikke var koblet til hvor mye guld de måtte ha I reserve. Så det var jo da altså fractional reserve banking som kunne bli tatt til nye høyder. Og bare fra sånn personlig erfaring, så for eksempel hvis jeg I Nepal, og de vet at jeg utlending, hvertfall hvis jeg skal kjøpe flybilletter eller litt på sånne større ting, så ønsker flyselskapene sånn at det heller at jeg betaler I dollar enn I rupi, da, som den nasjonale valutaen der. Fordi dollaren holder så mye mer verdi da, på grunn av at den blir ansett som verdensvalutaen. Og nå må du også tenke at etter Bretton Woods-systemet, nå hopper jeg litt I tema her, men, og alle valutaene da, eller ikke alle da, men 44, pinna til dollaren, så det jo ikke sånn som Frankrike da John Law holdt på, at når franske økonomien gikk til helsike, så gikk Frankrike til helsike. Men nå det hvis dollaren går til helsike, så følger jo de andre valutaene. Så kommer vi litt videre til 60-tallet. Nå nevnte jeg 1960, og vi snakket jo også om Frankrike, men jeg tror det var Frankrike som først skjønte litt greiene her. Og det her var Charles de Gaulle, hvis man uttaler det sånn, beklager om det var helt feil. Det var presidenten på den tida I Frankrike som skjønte greia. Han ønsket da å fjerne dollaren fra Frankrike. Han ønsket ikke å ha dollar med, for han skjønte da at det var mye mer dollar I omløp enn det gull USA hadde. Så han da ble jo ganske da mistenksom og ville sikre seg selv. Så han begynte da å ta flere lasser med skip og sende dollar til USA og ta med gull tilbake til Frankrike. Han stilte et sterkt spørsmål til verdensbefolkningen om at man helt blindt, nærmest dogmatisk, hadde ansett dollaren som verdt som gull. Han innså at USA har helt klart til å tape slags gjeld som ikke kostet de noe. Altså noe som ga de ekstremt mye økonomisk makt. Og om du ønsker å se denne talen her, så kan du søke opp Charles de Gaulle speech dollar, for eksempel. Jeg kan linke den også i podcast-episodebeskrivelsen, så kan du høre på den talen, hvor han liksom tar det her opp. Veldig spennende. Etter at Frankrike begynte å sende dollaren hjemover og begynte å ta gull ut fra USA, så åpnet dette øynene og ørene til ganske mange andre land, og flere begynte å hoppe seg på trenden. USA mistet da omtrent 50% av det de hadde av gull mellom 1959 til 1971. Hvorved 1971, rett over 50 år siden, så hadde USA dollar for 12 ganger så stor verdi som gullet de skulle ha. Altså, de måtte ha 12 ganger så mye gull for å kunne betale ut alt dollaren som var i omløp eller eksisterte. Og når dollaren kom tilbake til USA, så ble jo det mye mer dollar i omløp i USA, så det her medførte jo en stor inflasjon i økonomien deres. Og dere som ja, følger disse trendene her, så jo det her egentlig en global bankrun. Flere land, stort og mindre på USA, som på en måte var verdensvalutaen, og du kan si verdensbanken, om du vil på en måte si det sånn, og begynte da å trekke ut sine verdier, eller bytte sedlene tilbake for reelle verdier. Og det her svekka jo USA veldig. Og så kommer det jo egentlig en ekstremt spesiell dato. Denne datoen her, som veldig viktig innen økonomiverdenen, og den jeg refererer til, 15. august i 1971. Det da Richard Nixon, daværende president av USA, frakoblet dollar fra gull. Dette betyr jo at alle land som var pinna til dollaren, altså via the Bretton Woods Agreement, de hadde da en råvare som var backa da, av valutaen sin lenger. Nå var jo penger egentlig bare et konsept. Og det her var jo det John Law mente skulle fungere, men vi får jo se da. Et system som vi hadde blitt enige om som skulle fungere, og så bare så lenge... Altså, et system vil jo fungere så lenge vi har tillit til det. Og det er jo litt det som skjedde her, at folk, når gullet på en måte ble... fjernet, så var det jo en sjokk via hele verden, men så ble folk så vant til å bruke det at vi egentlig bare har fortsatt å bruke det til i dag. Dette jo også en nok så kjent tale fra Nixon, som jeg har sett uhorlig mange ganger, som jeg også kan linke til i episodebeskrivelsen, og den kan du også fint finne på YouTube hvis du bare søker på Nixon Gold på YouTube for eksempel. Nixon med X da. Så fælt som dette høres ut, og som en scam på mange måter som man kan intuere her, så slapper jo egentlig USA veldig billig unna her. I hvert fall mye billigere unna enn Charles den første i Storbritannia, som mistet huet, og ganske mange andre politiske eller royale folk som har tuklet med pengesystemet. Så det jo for så vidt også verdig til å gå inn i historiebøkene. Så hvis USA for eksempel ikke hadde vært så spennstig da, og frakoblet gullet fra dollaren, og egentlig latt denne bankrunnen her skje, så kan det jo egentlig hende at verdensøkonomien hadde kollapset på grunn av det. Så det var jo kanskje egentlig et smart valg. Det kunne ha vært mye mer katastrofalt. Men det spørs jo veldig på da hvordan verden reagerte. Og sånn den reagerte var jo da i positiv favør da, hvis du ser det sånn. Eller så kanskje vi har bare dyttet en kollaps inn i fremtiden. Men også, kanskje Nicholas Barben hadde rett. Kanskje det ikke var en nødvendighet for å binde pengene til noe fysisk og ekte. Men at det kunne eksistere som et fint og elegant system. Per nå har vi jo da egentlig aldri eksistert på en fiat-penge som ikke har kollapset. Så har vi klart det nå. Der jo veldig mange og tenker, nei, det går jo ikke an, venter bare på kollapsen. Så kanskje vi på kanten av en kollaps, men det har vi også trodd veldig lenge. Hvis du søker etter kollapser, så kan du finne det ganske mange skrekkhistorier i forhold til det. Men det har jo ikke skjedd enda. Og en viktig ting å skyte inn her, det jo at hvis dere husker godt fra 90-tallet, så var det mye snakk om et slags nytt type gull. Og kanskje noen skjønner hva jeg refererer til, men det sorte gullet, det jo det som har gjort vår nasjon ekstremt velstående, altså olja. Og så noen år, egentlig ganske i tråd med når vi fjernet fra gullstandarden, eller egentlig litt før, siden gullstandarden ble fjernet i 1971 fra Richard Nixon, og i 1960, da altså 11 år før, så ble OPEC stiftet. Altså Organization of Petroleum Exporting Countries. Sorry. Og det her... Her var jo under Bretton Woods-agreementen, og da var det jo dollaren som var standarden, og da var det jo veldig naturlig å si at olja skulle da bare bli handlet i dollar. Så der pinna jo egentlig dollaren, eller olja til dollaren. Og olja jo ikke det samme som gull, i den forstand med at... du kan jo bruke opp olje, så det jo, det kan jo komme inflasjon av oljemassen og deflasjon av oljemassen, det jo en forbruksvare, men det var fortsatt en veldig verdifull ting. Altså det jo noe som alle sammen etterspør og har bruk for, så det var en veldig verdifull ressurs. Så det jo et uttrykk som heter the petrodollar, eller petroleumsdollaren, hvis du hørte skal fornorske det, som da også muligens har vært den som har holdt verdien av dollar oppe. Det går jo an til å hoppe i et helt kaninhøl her. Kanskje jeg skal snakke litt om det i neste episode, litt usikker. Men det jo et visst land da, som har så å si invadert alle land som har ønsket å selge olje i noe annet enn dollar. Så det jo ganske så interessant, så man kan jo lure på hva motivet egentlig når du ser en så sterk korrelasjon. Og hvis det der en trend, så begynner det å bli litt for interessant å følge med på BRICS. Dette jo da et akronym for team av ledende økonomier som går sammen. Det jo Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Og det her begynner å bli ganske sterke makter som går sammen. Og hvis de har et ønske om å frakoble seg fra dollarsystemet, og de begynner å få noen store oljenasjoner til å komme inn her og selge i noe annet enn dollar, da det jo ikke så lett å bare kjøre den invasjonsstrategien som tidligere har blitt brukt, og det, ja, nå blir det jo doom and gloom og dommedag, men det kan ha ganske fatale konsekvenser da. Så det synes jeg for eksempel interessant å følge med i dag. Men fra dommedagsprofesier til noe annet negativt, det jo, vi har snakket mye om inflasjon, men vi har kanskje ikke nevnt så mye hyperinflasjon. Og hyperinflasjon jo, eller vi har jo nevnt det i forhold til det romerske riket og sånt, men det skjer jo fort i et seddelsystem, når du bare kan printe, da skjer det jo enda fortere. For eksempel under 2. verdenskrig, da, eller i hvert fall i 1921-1923 så var det jo da en hyperinflasjon i Tyskland, og det fantes jo trillionsedler i Tyskland, det sier jo noe, og i 1923 da, på slutten der, så mistet jo sedderen, altså den tyske sedderen, 50% av sin verdi daglig. Det betyr at daglig så doblet prisene seg. Og i november ble det da printet 500 milliarder, altså 5 opphøyd i 15. per dag. Verdien av papiret det ble printet på var jo høyere enn den representative verdien. Det jo mange land som har opplevd hyperinflasjon, dessverre. For eksempel Jugoslavia i 1992-1994, det jo ikke så lenge siden. På det verste så hadde jo de 95% daglig inflasjon. Det betyr at prisene doblet seg cirka etter hvert 1,5 døgn. Du har Zimbabwe i 2007-2008 med 98% daglig inflasjon. Det jo ganske heftig. Det vil si at prisen doblet seg hvert 25. time. Og kanskje det verste jo egentlig Ungarn. Det her var 1995 til 1946. Og der var det en daglig inflasjon på slutten der med 207%. Altså prisene doblet seg hver 15. time. Men jeg tror jeg runder av der. Jeg synes det litt sånn sketchy når du begynner å nærme deg nåværende tid. Litt usikker på hvor mye jeg skal snakke om liksom, politiske situasjoner. Sånn. Ikke fordi jeg nødvendigvis at det tabu, men litt sånn fordi at det her også et felt jeg lærer mye på nå. Jeg følger med på mye. Det mye spennende forskjellige meninger, og jeg føler ikke at jeg klarer å representere det godt nok. Møter meg en person, gjerne prate om det. Dette kan jeg rant om dritt lenge. Men litt usikker på hvordan jeg skal få presentert det i et podcastformat. Jeg kan skyte inn at jeg ingen goldbug, altså sånne typer som har virkelig troa på bare pengene, at bare reelle råvarer eller metall reelle penger. Jeg tror jo jeg litt mer i tankegangen som John Law, om at liksom pengene også kan være et elegant system. Men det må liksom bli brukt riktig. Så sånn sett så jeg liksom ikke en doomsday det type da, som man fort kan gjøre hvis man følger visse kjente folk i den økonomiverdenen. Ja, jeg skal ikke peke for mye fingre. Neste episode, pengeepisode, så tenkte jeg å snakke litt mer om økonomiske systemer, så da kommer vi kanskje litt inn i å se sammenhenger på ting og så videre. Så håper det skal bli en interessant episode. Håper den her, som alle mine andre podcaster, var nyttig. Eller jeg håper at alle mine andre podcaster nyttig. Ikke at jeg brukte det som en statement. Uansett, tusen takk for at du har hørt hele episoden. Jeg vil bare også understreke igjen at jeg bare en hobbyøkonom, slash hobbyhistoriker, eller hva fader man skal kalle det her. Så gjerne fact-check alt det jeg har sagt. Sjekk gjerne beskrivelsen hvis jeg har lagt igjen noe gull der. Hehehe. Følg meg gjerne på Instagram, @fredrik.stole. Hvis du lurer på noe, send meg gjerne en melding. Jeg synes det bare hyggelig. Møt meg gjerne også på et Fire-treff. Så hvis du vil være med på det noen gang, så meld deg gjerne inn i Fire Norge Facebook-gruppa. Legger også link til den i beskrivelsen. Som alltid, kunnskap gjør ingenting uten handling. Har du lært noe nyttig her? Hvordan kan du bruke dette fremover i livet ditt? Hvordan kan du skape et bedre liv som du ønsker å leve? Kunnskap gjør ingenting uten handling. Hva velger du å gjøre? Ha det bra! Da har vi dere på slutten igjen. Supert! Neste episode, det da Mats Johannesen. Det da investeringsøkonom fra Nordnet. Så det her ganske kult. Han jo ikke nødvendigvis en som anser seg å være i FIRE-miljøet. Men vi snakker da om økonomi, penger, snakker mye om det han god på, som var veldig interessant å høre, samtidig som vi også snakker ganske menneskelig når det kommer til verdier, ambisjoner og syn på ting. Så det som alltid er bare å glede seg til. Ha det bra! Moderne medier.